шынайы сүйіспеншіліктің кілті. Өз ара төзімді болыңдар. Егер біреуге реніш сақтап, тағатын кінәларың болса, кешірімді болыңдар. Сендерді иеміз Мәсіх қалай кешірсе, сендер де солай етіңдер. Бәрлік қасиеттердің бастысы ретінде сүйіспеншілікке бөліңдер. Ол бәріңді толықтай біріктіреді. Қолостықтарға арналған қат, 3-ші тарау, 13-ші және 14-ші аяттар. Шынайы сүйіспеншіліктің кілті, басқа адамды сіздің арманыңыздағы бейнеге айналдыруға тырыспай, оны өз қалпында қабылдау дегенді білдіреді. Дегенмен, махаббатты сақтап қалудың кілті, шешілмейтін кейбір келіспеушіліктермен өмір сүруге үйрену. Қалай дейсіз ғой? Жақсы. Ендеше бұл сұраққа өзіңіз жауап беріп көріңіз. Егер мен бізге келетін хаттар бойынша жасалған келіспеушіліктер тізімін берсем, онда қорылдау, сөйлесуден бас тарту, кір шұлық пен іш киімді еденде қалдырып кету, жұбайының поштасын ашып, хаттарды оқу, ауызды ашып шайнау деген сияқты нәрселерді табуға болады. Наразылықтар. Екі адамның қарым-қатынасында олар көп болады. Алдымен қарым-қатынасының басында біз кейбір бізге ұнамсыз жағдайлармен келісіп, олармен өмір сүре аламыз. Өткені жас махаббат нәзік және арманшыл. Бірақ одан кейін шындық солтүстіктен соққан салқын жел сияқты болып орнап, қарым-қатынас температурасы сәл салқындаған кезде біз болмысымыздан мәселелерді шешушілер болғандықтан басқа адамды өзгертуге тырыса бастаймыз. Ақырында біз оларды өзгерте алмайтынымызды түсінген кезде біз ол адамнан мүлдем бас тартамыз. Бұл бүгінде көптеген адамдар істеп жатқан нәрсе. 60 жыл бойы некеде болған қарт кісі шамамен 85 жасында ажырасуға арыз береді. Сол кезде сот одан: егер сіз 60 жыл бірге тұрған болсаңыз, неге тағы бірнеше жыл өмір сүре алмайсыз деп сұрады. Сонда қарт: осымен болды, жетер деп жауап берді. Бұндай толық күдер үзген жағдайды қалайша болдыртпауға болады? Келіспеушіліктер мен өмір сүруді қалай үйренуге болады?